subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington. waa subax talaada 14 bisha juun ee sanadka 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir bani ee efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo bogga aanu ku leenahay internetka ee voasomaly.com. saacadda afrikada bari haatan waa 6:00 idaacadda saakana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed cabdi. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha somaliland muuse biixi oo sheegay inuu diyaar u yahay in doorashada madaxtinimo lagu qabto waqtigii loo qorsheeyey.
qolada mucaaradka waxay uga hadlaan kursi uu si dheersanaya adoo uu kororsanaya adoo uu siyaasanaya horta awooddaa male inaan kororsadaa lagu shacabka ogol mooyaan. ta kale ma doonayo naana isla ihaa waa loo kordhiyo uu sii dheeraado. markii hore har cad baanu tartana annaga iyo qolada mucaaradka imikana kuwa soo bixi doona har cad baanu tartamaya.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan jaangooyn cusub oo dhanka qiimaha ah oo lagu sameeyey waxyaabaha daruuriga suuqyada dowlad deegaanka soomaalida, khilaaf furle oo soo kala dhex galay dowladda ingiriiska iyo dowladaha midowda yurub, iyo qodobo kale. hase yeeshee, marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa faahfaahinka bixisay socdaalkii ee kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka ee dhinaca siyaasadda victoria noland ay ku tagtay magaalada muqdisho, halkaasoo ay kula kulantay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud. qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in kaaliyaha xogeeyaha guud ee arrimaha dibadda dhinaca siyaasaddu ay la wadaagtay madaxweyne xasan sheekh sida ay dowladda maraykanku diyaar ugu tahay inay soomaaliya ka caawiso dhinacyada ammaanka, dib u heshiisiinta iyo qorshayaasha dib u habaynta. kaaliyaha xogeeyaha guud ayaa sidoo kale u muujisay madaxweynaha soomaaliya sii wadida taageerada maraykanka ee dadaalada la dagaalanka hargixisada oo ay hormood ka yihiin soomaaliya iyo midowda yurub, sida qoraalka wasaaradda arrimaha dibadda lagu sheegay. victoria noland ayaa intii ay joogtay magaalada muqdisho waxay kulan la qaadatay cabdiraxmaan cabdishakuur oo ergeyga madaxweynaha soomaaliya u qaabilsan dhinacyada gurmadka iyo abaaraha, iyadoo sidoo kale la kulantay hay-adaha qaramada midoobay ee ku sugan soomaaliya, gaar ahaan ta cuntada adduunka ee w f p, ta cuntada iyo beeraha ee fao, iyo hay-adda unicef. waxay si weyn ay uga wada hadleen xaaladda abaaraha ee haatan ka jira soomaaliya iyo weliba taageerada ay dowladda maraykanku arrintaasi ka geysan karayso. sarkaal reer ukraina ayaa sheegay in ciidanka ruushku ay gudaha u galeen magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee zivirinovski, isla markaana ay sii wadaan duqaynta warshadda kiimikada samaysa oo hoy u ah boqolaal askar iyo dad shiciba. guddoomiyaha gobolkaasi sarhey haydaay ayaa isniintii shalay fariin uu ku soo diray bartiisa telegramka ku sheegay in ciidanka ruushku ay hadda qabsadeen 70% magaalada, ayna ku guulaysteen in bartamaha magaalada ay ka riixaan kuwii reer ukrain ee ku sugnaa. haydaay ayaa sheegay in ilaa 500 dad shicib ah ay weli kusii harsan yihiin gudaha warshadda ciidanka ukrain ay isku dayayaan in san nabada ay uga saaraan. ruushka ayaa sheegay in dhammaan buundooyinkii magaalada soo gelay la burburiyey. saraakiil reer ukrain ayaa sheegay inay weli jirto wadiiqo kale oo magaalada lagaga bixi karo, hase yeeshee uu burbur ba'ani soo gaadhay. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington. aynu ku bilownay, madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa sheegay inuu diyaar u yahay in doorashada madaxtinimo ay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay. madaxweyne biixi ayaa hadalkan ka sheegay intii uu socday kulan uu la yeeshay odayaasha dhaqanka ee magaalada ceerigabo, sida ay warbixintan magaalada hargeysa kaga soo dirtay wariyaha v o a da sagal mustafa xasan nuur.
madaxweyne muuse biixi cabdi oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada ceerigaabo ee xarunta gobolka sanaad ayaa waxa uu qasriga madaxtooyada ee magaalada ceerigaabo uu kulan kula qaatay cuqaal salaadiin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana ugu horeyn madaxweynuhu ka warbixiyey arrimaha mudaharaadada ee ay dalbanayeen maalmihii ugu dambeysay qaar ka mid a madaxda xisbiyada mucaaridku
mudaharaadyaad waxaanu ka doonaynaa keliya waanu ku qaban karnaa maadaama taagteenu daran tahay dadkeenu aanay aqoon caadifadeenu sarrayso waxaa laga codsan sharci udhigaya xaq buu u leeyahay muwaadinku inuu codkiisa suuq doono u muujin karo hadal iyo qoraal iyo sawir uu leeyahay laakiin siduu u muujinayo xeer baa qeexaya xeerkaasi waxa koowa nabadgelyada muwaadin kasta iyo hantidiisu ay nabad gasho mudaaaa nabadgelya sida loo nabadgelinayo codsiba dowladooda soo qoraya tali kule xisbiyadamucaaridka waa la isaga imanayaa wartaas mayna suurtagelaysaa warsaynu dhaahnaa wartaa maynu qaban karaynaa war xaggeynu waxu nabadgelinaa kii baan dhicin waraaq wargelinay soo qore waxaa lagu yidhi isu kee keena way ka xaraantay war waxba inooga ogola weyna meermeerinaya baan dhihi dee mudaaraadka u dhaqaaqaya mas-uuliyad yaregeena saarmaysaa dhibaato inaanu baharday baa ka dhacday dhibaato aanina jeclayn u diyaarahay waynu lodana waxaynu rabay dhiman dhaawacweyne ma jiro hadday xarig tahay hadday buuq tahay dee annaga dowladda xil baana saaran waxaa tiraa dalka amnigiisa adaa qaabilsan horta marka hore amnigaa koowa marka hore marka amniga waxsiya lagu hadlay waxba la iskuma diidana aada baan u ixtiraamna xisbiyada mucaaradka kuwa jooga iyo kuwa iman doona waayo waxay xambaarsan yihiin dad codkood magaalo kastoo taga haddaad madaxweyne ahay uma diyaarihi in sacab lay waltumo uma diyaarihi in laysoo wada dhaweeyo ninkayga soo horjeedayna war waxa uu doonaba waa qalad xaq buu leeyay laakiin miirqab haygu dhahdana miirqab mar ugu jawaabaya
dhanka kale madaxweynuhu waxa uu sheegay inay isaga iyo xukuumaddiisa ka go-an tahay qabashada doorashada madaxtinimada ee somalilan
qolada mucaaridka waxay ugu dhahdaan kursiguu si dheersanaya adoo wuu kororsanaya adoo wuu siyaadsanaya horta awooddaa male inaan kurasadaa lagu shacabku ogol mooyaan ta kale ma doonayo naanays dheeraa waa loo kordhiyo wuu sii dheeraado markii hore har cad baanu tartana annaga iyo qolada mucaaridka iminkana kuwa soo bixi doona har cad baanu tartamaya waddadii doorashada dadka lagu galayay waa laba marxaladood sharciyadaa waajibiyey marka hore waa in xisbiga soo baxaan tobanki sanaba waa asar oo dadkii tobanki sana xidhaa ay soo galaan sharcigeeduna waa dhihi haddii inta ka horeysa aanu dadaalno iminka iyagu soo dedijaan wax waxaaba laga yaabaa november october ogost meelaha inaynu ku dhammaano xisbiyada haddii xisbiga la dhameeyo tii kale way taagan tahay dhibaatee ma jirto kayradan iyo buuqan iyadaa sii daahinaysa tii taagnayd baa laysa latinaya tii fugayd baa la qabsanaya mar walba doorasho la jiitamo oo wakhtiyaa lumisa haddaana durfakara geena xaggaya ka lumisa iyo dowladda ee toona qola taa waaye aragana waana u nahay oo madaxa qolaa dhicidda iyo dee ninka ragga aan murqo soo marine anagu sagaal goolaan soo dhaco madax layga garaa adoon soo kacayoon soo toosayo weli waa inaa imika fudaysta waaban in badan oo joogo aniga saarkeeda oo miga soo dhacay ragga ku soo ordayow adoo ka carriyaan ku arki doonaa sayid in la intoolada way ku wanaagsanta
madaxweyne muuse biixi cabdi mar kale isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu yidhi
waa dictator dictariyad dictatoriyad wixii aad rag kala dagaalantay wixii aan soomaaliya raggii ka dagaalamaan inaan wixii aan ragga diida rag ku sameeyaan xaashaa illahi gama rasuulo aniga qaar kay toona walaa xisbiyadaana ka suurtoobin walaa walaalahayga maanta wada hadlayna aanay ka suurtoobin war waxaad adigu qayr kaa diida nin kale aad doonu tegimaysa suurtagalla maaha
sagal mustafa xasan nuur VOA hargeysa
aad iyo aad bay mahadsan tahay sagal mustafa xasan nuur oo nala socodsiinaysay warbixintaasi haatanna magaalada jigjiga ganacsatada magaalada jigjiga iyo guddi gaara oo uu maamulka dowlad deegaanka soomaalida ee etoobiya u xil saaray waxkaqabadka sicir bararka ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay jaangooyin cusub oo ay ku samaynayaan qiimaha qaar ka mida waxyaabaha daruuriga u ah nolosha warbixintan waxaa soo diray wariyaha VOA da maxamed cabdiraxmaan gata
kulan kan oo ahaa mid looga hadlay xakamaynta arrimaha sicir bararka ayaa waxa ka soo qayb galay ganacsatada magaalada Jigjiga gudiga dawladdu waxa xilsaartay xakamaynta sicir bararka iyadoo ujeedku ahaa sidii jaangooyin loogu sameyn lahaa qiimaha lagu raaca gaadiidka dadweynaha qiimaha shidaalka khudaarta iyo waxyaabaha kale ee dalka laga soo saaro oo dhamaan jaangooyin cusub oo dhanka qiimaha lagu sameeyay si loo xakameeyo sicir bararka dhanka kale sida uu tilmaamay gudiga dawladdu waxa xilsaartay wax ka qabashada arrimaha sicir bararka ayaa waxay sheegeen inay socdaan qorsheyaal kale oo lagu dhimayo sicir bararka iyadoo la isla qaatay gabagabadii kulankan ganacsatada iyo gudiga arrimaha sicir bararka deegaanka sidii loo hirgelin lahaa qiimaha cusub ee la jaangooyay taas ay ganacsatadu soo dhaweeyeen
marka annagu waxaanu ballan qaadnay oon xafiiska ganacsiga iyo madaxtooyada iyo xafiiska maamulka magaalada Jigjiga aan ka ballan qaadnay inaan gadno wixii loogu talagalay shidaalkaas oo aanaa waxba ku darin oo nalala xisaabtamo bajaajleyda inaan kagud gooni asiino oo aanu mataqaanaa ayna faylada gelino maadaama adeegii shacabka bixinayaan inaan gacan gooni asiino inaan dadka la shaqayno ayaan ballan qaadaynaa qiimaha shidaalka baasiinka 40 baa laydinka geli jiray baan umalanaya hadkoon 38 baa laydinka gadaya naaftada 37 baa laydinka gadaya ka badan ciddii idinla timaada soo dacweeyo oo waxaad keentaan xafiis ganacsiga
annagu ka ganacsi ahaan horta dadweynahan kow ka nahay guri walba waxa saameynayaana saameynaya waxaan ku faraxsannahay in nalala ogaado waxaan hayno aad baanaan u soo dhaweynaynaa 10 cisho aan xabuubka taagan nahay mas-uuliyiin baan nala taagan xafiiska gaadiidka iyo ganacsiga nala miisaama nala qiimeeya subax walba iyagoo qiimihii oo beertii soo ogaaday annagana nala soo galaan shaqada waan ku faraxsannahay waanan u mahad celinaynaa dadaalka iyagaana waan sii labalaabaynaa wax iyagiina wax laysla ogyahay buuba maanta yahay qiimaha uu ku yimid waad nala ogtiin waanan soo dhaweynaynaa annaga xukuumadda markaan wada hadlaynay waxaan isla eegaynaa qiimaha aan soo siisannay iyo qiimaha aan siinaynay mar walba qiimaha aan siinayno hadduu bur leeyahay hadduu qorax joog leeyahay hadduu hawlihiisa suuqa leeyahay waa 2 riyaal wixii naloo ogolaaday ee naloo ugu daray tiina waan ku soconnaa
haddaba markii uu soo dhammaaday kulankan ayaa waxaa warbaahinta la hadashay wasiir ku-xigeenka xafiiska ganacsiga gaadiidka dowladeedka soomaalida marwa cabdicaziis waxayna faahfaahin ka bixisay shaqooyinka xukuumaddu ka qabatay sicir bararka
kulankan maantana ay ganacsatada laftoodu ay afkooda ka sheegeen qiimaha ay ku iibin doonaan qaybaha kala duwan ee khudaarta qayb ka mid a waxaa kaloo jiray iyaguna inaan kulanno kala duwan oo aan iyagana la yeelanay ganacsatada keenta neysta iyo dhagaxa oo runtii iyaguna qiimo badan ku iibin jiray oo qiimaha maanta laysku raacay qiimo aada uga sarreeya ku iibin jiray markii aanu la xisaabinay qiimaha ay kaga soo gadanayaan meesha laga soo gurayo magaalada intay keenayaan wixii ka baxay oo dhan wixii markaan isla xisaabinay qiimihii macquulka ahaa ee marka lagu gadi karayay aan isku raacnay inay ku gadaan bulshadana ay u naxariistaan sidoo kale waxaa jirtay inaan la kulannay iskaashatooyin kala duwan oo dhinaca basaskan u kala goosha magaalooyin deegaankeena dhexdeeda iyo kuwan kale ee deegaanadan aan jaarka nahayba iyaguna runtii waxaan isla meel dhignay qiimo go-an inay bulshada ku qaadaan waxaa kaloo jirtay iyadana inaan la kulannay ganacsatada kaalmaleyda shidaalka dabcan shidaal yari way jirtaa si guud dalka uga jirta deegaankeenana saameyn weyn ku leh iyagana waxaan isla eegnay qiimaha loogu talagalay taarifka inay ku gadaan bulshadana ay sidoo kale u naxariistaan kulanno kale oo ganacsatada qaar noo qorshaysana la kulanno way jiraan hadduu ilaahay yidhaahdo ma dhihi karno waan joojinay laakiin maanta waxaan ugu talagalnay bal dadaalka la wado bulshada inay ogaato bal hawlihii iyo shaqooyinkii lagu soo jiray inaan bulshada u istiiminno ay ogaadaan dadaalada ay xukuumadda iyo xafiiskuba ku jiraan kulley ee kulanka maanta guud ahaan dulucdiisu intaas ayay ahayd
isku soo duubo kulankan ayaa waxa uu ahaa mid ay bulshada niyad wanaag muujiyeen waxa uuna noqon karaa mid xal u noqda cabashadii bulshada ay qabeen wax badan oo ka mid ah balse waa haddii la hirgeliyo waxyaabaha lagu ansixiyey kulankan iyadoo ay xusid mudan tahay in jaangooyintan cusub ay kaga duwan tahay kuwii hore ay tahay in hadda laga qayb geliyey ganacsatada maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada Jigjiga
wax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba dowladda britain ayaa daabacday qorshe ay ku joojinayso qaybo ka mid a heshiiskii waqooyiga ireland ee ay britain iyo midowda yurub galeen sannadkii ayna soo dhaafnay 2020 dawladdu waxay doonaysaa inay wax ka bedesho habmaamuuska waqooyiga Ireland si loo fududeeyo badeecadaha Britain uga dhoofa gobolkaasi. Midowga Yurub ayaa diidan qorshahan iyagoo sheegay in wax ka bedelka heshiiskaasi uu ka hor imanayo qaynuunka caalamiga ah, sida warbixintan ku eegayo wariyaha V O A da ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Waa la filayay inay dawladda Britain goor ay noqotoba wax ka bedelaysa heshiiska waqooyiga Ireland iyo midowga Yurub. Britain waxay u sheegtay midowga Yurub inaanay jabinayn in heshiiskii ay hore u wada galeen isbedelkana ay ku doonayaan midnimada boqortooyada Ingiriiska. Waqooyiga Ireland juqraafi ahaan waa boqortooyada Ingiriiska, waxaana jira dad doonaya inay qayb ka sii ahaadaan Britain, halka qaarkoodna ay door bidayaan inay ku biiraan jamhuuriyadda Ireland. dawladda Britain waxay sheegtay inay doonayso inay meesha ka saarto xaqiijinta waraaqaha cashuuraha aan muhiimka ahayn. shirkadaha ku yaala waqooyiga Ireland ay heli doonaan mid la mid ah cashuur dhaafka ay helaan shirkadaha kale ee Britain. waxaa kale oo ay dawladdu doonaysaa in haddii uu yimaado isfahan waa ganacsiga xorta ah ee labada dhinac ay xaliyaan guddi madax bannaan halkii ay ka garqaadi lahaayeen maxkamadda cadaaladda ee Yurub. waa maxay haddaba heshiiska gaarka ah ee waqooyiga Ireland iyo Britain iyo midowga Yurub ay galeen? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Ibraahim Hirari oo ka faallooda arrimaha Britain oo degan magaalada Glasgow ee mandaqada Scotland.
cabdixaafid oo waqooyiga Ireland waa qaybta keliyaata ee ka mida waddanka UK ee xuduudda leh waddan ka tirsan midowga Yurub, waddankaasoo ah jamhuuriyadda Ireland. heshiiskan la yidhaahdo heshiiska waqooyiga Ireland waxaa loogu talagalay in lagu maareeyo xidhiirka isu socod ama ganacsi ee ka dhexeeya UK iyo midowga Yurub, maadaama aanay waqooyiga Ireland iyo jamhuuriyadda Ireland aanay xuduud yeelan karaynin sida uu dhigayo heshiiskii nabadeed ee 1998, kaasoo lagu soo afjaray dhaqdhaqaaqii hubaysnaa ee ka jiray waqooyiga Ireland UK inteeda kalena gaadhay, kaas dhaqdhaqaaqaasoo ay ujeedadiisu ahayd in lagu mideeyo jamhuuriyadda Ireland. dhaqdhaqaaqaas wuxuu bilaabmay 1996, Maraykanka oo ka mid ahaa dhinacyadii damaanad qaaday heshiiskaas ayaa hore uga digay in dowladda Boris Johnson ay qaado tallaabo dhaawici karta nabadda waqooyiga Ireland, iyadoo dowladda UK taa ka duuleysana waxay dirtay oo hadda jooga Maraykanka wasiir ku-xigeenka waqooyiga Ireland Conor Burns si uu Maraykanka uga dhaadhiciyo qorshaha cusub ee UK.
dhinaca kale, waa maxay saameynta uu qorshahani Britain ku yeelan karo? waa kan mar kale Maxamed Ibraahim Hirori.
dhinaca Yurub, waxaa tallaabadan Britain cabaareeyay guddoomiye ku-xigeenka midowga Yurub Maros Sefcovic. heshiiskan waqooyiga Ireland waxa uu qayb ka ahaa heshiiska guud ee la yidhaahdo wada shaqaynta iyo ganacsiga ee midowga Yurub iyo UK ay wada saxeixdeen bishii December 2020. Yurubna waxay hore u sheegtay inaanay UK kala dooran karaynin qaybaha heshiiskaas la wada galay, oo mas-uuliyaddu ay saaran tahay in heshiiska sidii loo wada galay ay ugu hoggaansamaan.
Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Britain Liz Truss ayaa sheegtay in isbedelkani yahay xalka keliya ee macquulka ah ee wax lagaga qaban karo dhibaatooyinka ka jira waqooyiga Ireland. Britain ay arrinkan horumar kaga samayn karto in laga wada xaajoodo haddii midowga Yurub uu doonayo isbedel in lagu sameeyo heshiiskaasi laftiisa. umana muuqato ayay tiri sidaasi inay iminka Brussels doonayso. xisbiga Sinn Féin oo ahaa garabkii siyaasadda ee ururkii kacdoonka ka waday waqooyiga Ireland ee IRA ee rabay inay xoog ku mideeyaan waqooyiga iyo jamhuuriyadda Ireland, qaybna ka ahaa heshiiskii caanka ahaa ee Good Friday Agreement ee la saxeixay bishii Abril sanadkii 1989, gabadha madaxda ka ah ayaa ku eedeysay Ra'iisul Wasaare Boris Johnson inuu xasilooni darro iyo hubaanti la'aan ka abuurayo waqooyiga Ireland. waxay sheegtay in qorshahani yahay sharci darro kana soo horjeeda shuruucda caalamiga ah, waxaana xasuus mudan in xaalka gobolkaasi xasaasi yahay. ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Ireland ayaa ku baaqay in arrinta cagta dhulka loo dhigo oo Britain iyo midowga Yurub ka wada xaajoodaan. waxaa dhici karta in arbacada soo socota midowga Yurub Britain case uga gudbiyo maxkamad. qorshahan Boris Johnson ku doonaya in wax lagaga bedelo heshiiska waqooyiga Ireland ayaa golaha baarlamaanka ee Britain ka doodaya. dadka falanqeeya arrimaha Britain waxa ay sheegeen inay u badan tahay inuu goluhu ansixin doono.
عبدي حافيد عول إسماعيل في أوي لندن.
صباح ونكسن مركلة ديكستيل ضدك كسعدالية أما بكسو دقية قرونك ضيورده مقالة ترونتو إدلك كندا أي كعبانية سحمد كجرتا جيجداسي تاسو صوابتين قاركودة كباقدان سعدالكودة ترونتو واحد ديكن سومالد وقوب بضن إدلك كندا وحين كجران ضدك أوسامييي زحمد دن إدداهستا كتيمت قرونك ضيورده وصيدة واربعين دن كويقيو ورياها فيو إذي ترونتو حسين نور حاجي
tan iyo bilowgii bishan juun waxa si xogaysanayay cabashada dhanka safarka ah ee garoonka diyaaradaha Pearson Airport ee magaalada Toronto bishii hore ee May ku dhawaad 500,000 oo qof ayuu saameeyay dib u dhac diyaaradaha kuwaas oo waqti ka badan intii ay qorsheynayeen ku nagaaday garoonka sidoo kale 2,700 oo duulimaad oo ka yimid dibadda ayaa dib u dhac ku yimid sababta ugu weyn ayaa lagu sheegay shaqaalo yari iyo dadka qaar oo si aan bartilmaameed si ahayn baaritaanka COVID-19 loogu sameeyo gudaha garoonka diyaaradaha Soomaalida ayaa ka mid ah dadka uu saameeyay culaysyada ka jira airport-ka maadaama ay aad u safraan ayaan Umar ayaa xustay in dad badan ay saacado ku dhex nagaadaan garoonka diyaaradaha taasoo keentay in qaarkood ay safarka ka baaqdaan
sidii oo kamidka u dhacay horta shaqaalaha dhan waaba yaraadeen dad badan oo xajir shaqooyinka laga buriyay hadda si kam oo pandemic uu dhamaaday oo dadkii ay fasax ay aadayaan rajo leeyihiin in magaalooyinka wadamada kale la isku gudbi karo la isku yani talxiis loo aadi karo airport-ku waxa dhibaatooyinka hadda ka socda waxa way ama mushkilada ka jirta waxa way delay kusoo waxa shaqaalahi ayaa yar ka waxa dadku waxay noqotay in airport-ka istaag ku ahaadaan muddo 24 saacadood ama ka badan dad waxa jira hataa diyaaradoodi kale oo connection ay la lahaayeen miskareeyay marka dhibaato badan ayaa ka socda airport-ka
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa todobaadkii hore mid aan la aqbali karin ku tilmaamay waxa ka socda garoonka diyaaradaha isagoo xusay in loo baahan yahay in xal loo helo arrinkan wasiirka gaadiidka dawladda Canada Umar Al-Jabra ayaa xilli sii horeysay sheegay in dibaatadu ay tahay mid guud balse ay dhankoodu wadaan dadaal wax looga qabanayo arrinkan.
Look, my duty is obviously to do everything I can to address this issue and solve it.
Shaqadaydu waxay tahay in aan sameeyo wax walba oo aan awoodo si aan u soo bandhigo arrinkan oo aan u xalliyo. Waxaan u baahanahay in aan fahanno in arrimahan oo kale ay ka dhacayaan garoomada Dublin, London, Geneva, Amsterdam. Waa muhiim in aan aqoonsano in tani ay tahay mid caalami ah. sidaas oo ay tahay waa inaan wax ka qabanno
so it's really important to recognize that this is a global context having said that we have to do something about
iyadoo laga jawaabayo sidii wax looga qaban lahaa dib u dhaca dadka safraya ayaa dawladda federaalku waxay ku dhawaaqday in la joojiyo in dadka qaar lagu qasbo inay sameeyaan baaritaanka lagu dhex qaadayo gudaha garoonka diyaaradaha ee COVID-19 kaasoo la sheegay inuu qayb ka ahaa dib u dhaca dadka safraya shaqaal yarida ayaa timid kadib markii shaqada laga joojiyay dad badan intii uu dalkan ku xoganaa xanuunka safmarka ah ee COVID-19 laakiin dawladdu waxay sheegtay in hadda dib loo shaqaaleysiinayo dad badan si looga jawaabo shaqaal yarida ka jirta garoonka dhalinyarada Soomaalida ayaa kamid ah kuwa ka faa'iideysanaya fursadaasi
dhalinyaro badan oo waxa jirta Soomaaliya oo hadda airport shaqo laga siiyay oo si kam oo hadda dadka ay fasaxood aadayaan opportunity oo waxa waa shaqooyin badan oo hadda xajir airport-ka laga furay oo dhalinyaro badan laga shaqaaleysiiyay marka hal dhinac aad laga fiirayno alxamdulillaah dhalinyaro badan ayaa shaqo keenay
konton boqolkiiba ayaa la sheegay inay kordheen dadka safraya todobaadyo gudahood taasoo ugu wacan dadka Canadian-ka oo aanan safrin labadii sano ee ugu dambeeyay COVID-19 dartiis iyo dadka ka imaanaya dibadda ama dalalka kale oo horey xayiraado badan u saarnaa oo hadda meesha laga saaray xayiraadahaasi Xuseen Nur Haaji VOA Toronto
madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Sisi ayaa ka hadlay xiisada siyaasadeed ee ka taagan dalka Liibiya waxaana ku baaqay in dhinacyada ishaya ay khilaafkooda si wada hadal ku xalliyaan sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee dalka Masar Xuseen Cismaan Saxnuni
madaxweyne Cabdul Fattah Sisi oo wareysiiyay TV-ga Al Arabiya ayaa muujiyay in ay suuragal tahay in la xaliyo xiisada ka alawsan dalka ay jaarkiiheen ee Liibiya madaxweynaha dawladda Masar Sisi ayaa sidoo kale wareysigaasi ku sheegay in uu dhiirigelinayo qaybaha siyaasadda Liibiya in ay si nabad ah ku xaliyaan dhibaatada ka taagan dalkaasi السيسيغ حكومة دالكاني مصر وحاو عربك كوأدكيي حلوها لدى مشاقاتك ألوس ليبيا إن أي فوغاني سو هديكو حاها ليبيا أي كقوانتهاي سو أفجاري دا حيساداسي danka kale madaxweynaha dalka Masar Cabdul Fattah Sisi oo la hadlay TV gal Arabiya ayaa sidoo kale ka hadlay dawladaha khaliijka iyo taageerada ay siiyaan dalkiisa waxaan amaanayaa oo bogaadinayaa dowlka dalalka khaliijka ee ku aadan taageerada dhaqaalaha Masar waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa maalgashiga khaliijka ee dalka Masar ayuu yiri Cabdul Fattah Sisi mar uu la hadlay TV gal Arabiya arimahan ayaa imaanaya xilli dawladda Masar ay ka soo gudubtay qalalaaso dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo ay la daalaa dhaceysay 10 sano ee ugu dambeeyay dalka Masar waxa ka dhacay laba kacdoon oo wax ka bedelay xukunka dalkani oo saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha iyo deganaanshaha dalkani kuwaas oo xilka looga qaaday Maxamed Xusni Mubaarak sanadii 2011 iyo Maxamed Mursi oo xukunka laga tuuray sanadii 2013 Masar ayaa ka soo gudubtay dhibaatooyin badan oo dhinaca dhaqaalaha ah kadib markii ay dib u shaqeeyeen ilaha dhaqaalaha ee dalkeeda sida dalxiiska iyo Masar oo dawladaha khaliijka ka heshay taageero iyo maalgashi dhaqaale. Hussein Sahnouni, VOA Qahira.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Hussein Cusmaan Sahnouni oo warbixintaasi ina la socodsiinayay. هاتنا بعد كسو دواتان هستاسي فنانك عمر نور عبدالله شاتي ما هجوتك يزود الله يا رفي ان هذا الكفر ما الكتاب براتك جايا في المركان في الشغل ونحيا راس موسيقى بشيء عطر يا مش لاقاها ريد على في المركان في الشغل ونحيا راس موسيقى بشيء عطر يا مش لاقاها ريد على قال لها ذكرابي وحيها بشودها قال لها ذكرابي وحيها بشودها دندقا خلص يا أبياني قو يا بي دندقا خلص يا أبياني قو يا بي Matatki kitabki din tein shikti Medina kurdusho shoda ahira Matatki kitabki din tein shikti Medina kurdusho shoda ahira way dhageystayaal heestaasi cabaryaha iyo allah naxariistay fanaanka Umar Nuur Cabdulle ayaa u dambeeyay idaacadeedi saaki caalamka intaadii laagada maanta ayaan mar kale dib u kulmi doono waa anigu Maxamed Cabdi Bashir Abikar Abdullah iyo dhammaan saaxiibada VOA oo idin la sidaasiyo subax wanaagsan
Nabi Yusuf Dabadi Nama Kain Dunia kagaro ama ken dunide asifai hu kagaro